Sveiki žinių radio klausytojai, laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą buvo vilimasi, jog ES ir bendrai vakarų valstybių taikomos sankcijos parklubdys Rusijos ekonomiką, kas neleis šaliai agresoriai ilgainiui tęsti karo prieš Ukrainą. Tai dėja neįvyko, tačiau ekspertai sutarė, jog sankcijos veikia. Visgi Rusijos ekonomikos atsparumas buvo didesnis nei tikėtasi. Rusija sulaukusi sankcijų iš vakarų valstybių padidino prekybą su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Kinija ar Indija. Be to, Rusijai apeiti sankcijas padeda trečiosios šalys, tokios kaip Serbija, Armėnija ar Kirgizija. Tad kokias reikšmingas sankcijas dar gali traukti Europos Sąjungą? Ar buvo neįvertintas Rusijos ekonomikos atsparumas? Apie tai kalbėsime su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
Gerą dieną visiems.
Bei ekonomistų Mariumi Dubnikovu. Sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Dubnikovai, pradėkime gal nuo tokio bendriausio dalyko, tai yra Rusijos ekonomikos įvertinimo. Jūsų vertinimu, kokia yra jos būklė ir kiek apskritai na, dabar galima ją įvertinti, turint omeny, kad galbūt ne visi duomenys yra prieinami.
Tai turbūt atsakėte į savo klausimą, tai yra, kad duomenys nėra prieinami. Valiutos kursas yra dirbtinis, tai yra kažkieno galvoje yra nustatyta, kad 100 rublių už vieną dolerį yra nepriimtina suma ir to pasekmė, na, iš tiesų deginami tiek valstybės rezervai, tiek žmonių pinigai tam, kad išlaikyti bet kokią kainą tą kursą. Tai yra toksai teatras, kuriame na, visi yra vaidintojai ir tie vaidintojai yra arba apmokami, arba tiki tuo režimu. Bet kokiu atveju aš nesutinku su teiginiu, kad sankcijos nesuveikia. Sankcijos suveikia ir jos veikia. Tas pats rublio kursas nuo 2014 metų, netgi mes kalbame apie sankcijas, kurios yra labai artimos, va dabar čia, dabar priimtos, bet nuo 14 metų rublio kursas krito daugiau negu 3,5 kartų. Ir tai atsiliepia tiek vietos gyventojams, tiek verslams ir tiek panašiai. Kitas dalykas, puikios sankcijos, kurios buvo priėmusi G7, tai yra naftos kainos apribojimo, tai $60. Problema tik tai yra tame, kad šiuo metu tai pradeda nebeveikti. Tai yra šiandien dienai, vat, šio laiko momentu tiesiog pasitikrinus Urals tipo naftos, kuri yra aukščiausios kokybės rusiška nafta, jinai kainuoja $78. Tai reiškia, sankcijos šiek tiek išskydo, pilkasis laivynas jisai veža naftą tiek Kinijai, tiek Indijai, tiek kitiems vartotojams, kurių galbūt mes nematome. Ir kaip buvo jūsų formuojamas klausimas apie tai, kaip dar kokias papildomas sankcijas, tai aš sakyčiau, kad tiesiog reikėtų sugrįžti prie samų sankcijų ir jas tiesiog peržiūrėti, kaip jos veikia, neveikia, kodėl neveikia ir griežtinti būtent tenais. Daugiau sankcijų tai nėra atsakymas. Rusija yra labiausiai sankcionuota šalis pasaulyje, labiau negu netgi Šiaurės Korėja pagal sankcijų skaičių. Ir šiuo atveju tai trumpai atsakant, vėlgi, mano manimu, sankcijos tikrai veikia, tiesiog reikia prižiūrėti jų veikimo, kaip sakant, kaip geras sodininkas, sodą visą laiką prižiūri ir tas sodas veikia teisingai. Tai va tokia situacija ir turime.
Taigi, kitaip tariant, sankcijų efektyvumas šiuo metu esmė ne tai, kiek mes šiandien naujų paketų prisigalvosim, bet peržiūrimas viso to, ką jau dabar yra nuveikusi Europos Sąjunga ir vakarų valstybės.
Užgniaužti pagrindinis dalykas yra pajamas. Pajamas jos sunkiasi per visus kampus dėl labai, sakyčiau, nesąžiningų žmonių. Tai yra žmonės, kurie vis tik tai galvoja, kad pabandykime pažaisti dar su teroristu ir gauti kažkokias tai pajamas. Ir tos pajamas yra labai viliojančios, visų pirma. Tai yra, supraskime, kad pelno maržos yra labai didelės. Ir tai netgi irgi yra gerai, nes visi tarpininkai, kurie gauna didelės pelno maržas, jie mažina Rusijos pajamas. Tai reiškia, netgi tai irgi veikia. Tai va, tokiu aspektu turėčiau turbūt pradėti diskusiją.
Pone Užrevičiau, sutinkate su ponu Dubniukovu ta prasme, kad na, ne kažkokie nauji įvairūs paketai, ne kažkoks kiekis, bet efektyvumas, peržiūrėjimas ir tvirtinimas sankcijų yra šiuo metu pagrindinė užduotis turėtų būti Europos Sąjungos ir apskritai vakarų.
Matau, apskritai, kodėl mes turime kalbėti šitą temą, nes ekonomika finansuoja karą Ukrainoje, prieš Ukrainą. Ir kuo mažiau Rusijos biudžetas turės finansinių resursų, tuo greičiau prasidės tam tikri ir politiniai pokyčiai pačioje Rusijoje. Galbūt netgi ekonominis nepasitenkinimas tarp žmonių pradės augti greičiau, kas privers valdžią reaguoti. Kas yra įdomu, tarkime, 24 metų biudžete, kurį Rusija jau pasitvirtino, visos išlaidos socialiniai rūpybai arba socialiniai politikai yra jau mažesnės, gerokai mažesnės negu karo finansavimas. O tai reiškia...
Jūs girditės, pane Užrevičiau, yra kažkokų problemų? Gerai, ponė Dubniukovai, eikime tada prie jūsų, kol susitvarkys Petras Užrevičius savo problemomis. Technikos, čia leidinys The Economist rašė vat, kažkur prieš mėnesį, taip pat ir Petras Užrevičius minėjo, kad pagaliau gal pajus problemas. O štai turime Petrą Užrevičių, gal tai prašau, tada prateskit
mėnesį. Labai atsiprašau,
viskas
tokie techninės jungimą. Tai, matot, Rusija pati supranta, kad jinai turi perskirstyti biudžetą karo naudą, jeigu jinai ir toliau pasiryžusi vykdyti karo operacijas prieš Ukrainą. O tai tiesiogiai susijęs su ta ekonominė gale arba finansiniais resursais, kurie yra, na, sakykime taip, įmanomi finansuoti šį karą. Todėl tikrai yra 11 sankcijų paketų iš Europos Sąjungos pusės puikus rezultatas, bet reikia pripažinti, kad jo įgyvendinimas, tų priimtų sprendimų įgyvendinimas, na, sakyčiau taip, palieka norėti kažko tai daugiau. Klausykit, tik dabar, štai, vat, šią savaitę išgirdome, kad galų gale Kazakstanas priėmė sprendimą dėl 106 prekinių kategorijų, tame tarpe ypatingai visų puslaidininkių ir kitų reeksporto į Rusiją draudimo. Jūs pasižiūrėkite, 19 mėnesių nuo karo pradžios reikėjo, kad Europos Sąjunga arba vakarai, sakykime, surastų bendrą kalbą su Kazakstanu. Aš manau, kad tai yra neatleistina. Ir mes tiesiog žiūrėjome į tai per pirštus, tikėdami, kad na, vakarų ir tai nepilnas atsisakymas bendradarbiauti ir turėti ekonominius ryšius su Rusija pakeis situaciją. Nieko panašaus. Yra iš tikrųjų daugybė trečiųjų valstybių, tame tarpe galingų ekonominių valstybių kaip Kinija ar ta pati Indija, kur mūsų poveikis yra minimalus, jeigu apskritai koks nors, ar ne? Bet yra kita kategorija valstybių, kurių yra nemažai, ypatingai kaimynės valstybės, kurios labai noriai darė viską, kad suardytų tą mūsų sankcijų politiką. Aš jau nekalbu apie kai kurias Europos Sąjungos valstybės, tarkime, Graikijos tanklaiviai yra pagrindinis Rusijos naftos, galima sakyti, eksporto logistikos dalykas, kuris puikiai veikia iki šiol. Todėl mums apie tai reikia kalbėti ir pastoviai kalbėti apie tai, kaip padidinti sankcijų efektyvumą. Nes pats sprendimas savaime nesutrukdo tų visų grandinių, kurios, reikia pasakyti, veikia iki šios dienos pakankamai neblogai. Deja.
Tas sankcijų apėjimas, kurį minėjote, Graikija, kaimyninės šalės ir panašiai, 11 sankcijų paketas lygtais buvo tam skirtas. Kaip suprantu, iš jūsų, ką sakote, vis dar na, nepakankamai yra sugriešinta kontrolė, vis dar yra tų skilių, ką dar, kur jūs matote galimybę sugriešinti šitą tvarką, kad tos skylės būtų užlopitas galų gale?
Matote, jeigu kalbėti atvirai ir rimtai šito klausimu, tai turėtų būti apskritai pilna Rusijos federacijos ekonominė izoliacija. Kitaip sakant, ekonominių ryšio embargas, o ne tam tikrų pavienių prekių arba resursų rūšių eksporto iš Rusijos draudimas ir įsipareigojimas likusio pasaulio nepirkti tų prekių.
Jeigu mes...
Apskritai reikėtų nutraukti ekonominius ryšius su Rusijos federacija. Ir apie tai reikia kalbėti. Aš nežinau, karas prieš Ukrainą kokioj stadijoje turi būti, kas dar turi įvykti, kad šitas sprendimas subręstų vakarų pusėje. Mes einame tą linkmę, bet reikia pripažinti, kad mes einame labai lietai ir tokiom, reiškia, pavieniais sprendimais. Aš nemanau, kad tos ekonominės operacijos, kurios atliekamos, beje, Lietuva dalyvauja irgi, Vyčiai, ar ne, puikus pavyzdys, mes negalime įtakoti kažkaip tai, visi kalbam, atrodo, Lietuvos parama Ukrainai yra neginčytina ir labai solidi, bet, na, pažiūrėkite, faktas lieka faktu. Lietuvos kilmės įmonė, kapitalas veikia Rusijoje ir, kaip sakyti, įneša tam tikras pajamas į Rusijos biudžetą. Tai jeigu mes vis dėlto sutartume, kad pilnas ekonominis embargas yra reikalingas tam, kad visi, kad priimtumėm atitinkamą sprendimą, o tai reikštų ir bankinių operacijų pervedimų įšaldymą, ir prekybos sustabdymą tame tarpe ir, sakykime, logistikos grandinių sustabdymą. Aš manau, kad būtų tam tikras ir didesnis poveikis Rusijos ekonomikai bei jos satelitams. Aš kalbu tame tarpe ir apie Baltarusiją, nes reikia pripažinti, kad Baltarusija padeda Rusijos federacijai visais įmanomais būdais ir galbūt netgi veikia ne savo sprendimu, bet liepus iš Maskvos. Todėl čia turėtų būti požiūris kitai. Strateginė grėsmė mus turėtų priversti priimti strategiškai teisingą sprendimą.
Pone Dubnikovai, visiškas ekonominis embargas, kaip jūs žiūrite į tą idėją, kurią ką tik išreiškė Užtavičius?
Tai jisai jau yra. Popieriaus jisai yra. Tiesiog jisai nėra vykdomas. Ir čia mes turime problemą, kad traktuojame skirtingai verslininkus ir nusikaltėlius. Tai nusikaltėliai yra tie, kurie tą embargą pažeidžia. Ir sankcijų pagrindinis dalykas šiandien dieną yra išgaudyti nusikaltėlius, kurie pilkais, juodais būdais stengiasi pasiekti Rusiją, gauti savo pelno maržą ir taip toliau. Ir va čia yra didžiulė užduotis. Nei 12, nei 13 paketas, jisai turbūt, kad nepakeis labai didelės kažkokios tai krypties. Vis tik tai pagrindinė kryptis yra užkardinti pajamas, kurios ateina, arba duoti pajamas, kurios yra lygios nuliui. Tai kas irgi yra, nėra blogai. Tai kaip pavyzdys, ta pati nafta. Pasauliui reikia rusiškos naftos. Kaip ir bebūtų, kaip mes beneigtume, jos reikia, nes per dieną pasaulyje yra išgaunama apie 80-90 milijonų barelių. Iš jų po 10 milijonų išgauna arabai, Saudo arabai, Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusija. Tam plus minus keli procentai. Jeigu mes tą kiekį nutrauksime, mes matysime krizę. Tai yra, matysime kainos augimą labai stiprų. Tai iš Rusijos tikrai labai geras sprendimas, aš vėl grįžtu prie naftos, nes tai yra šinis dalykas, tenais per šį dalyką jie gauna didžiausias pajamas, bet jeigu suteiksi Rusijai pajamas, bet neduosi jokio pelno, tai reiškia, kad dirbsi dėl darbo, bet negausi jokių galimybių finansuoti karo, jau yra gerai. Tai čia idealiausias variantas, tai yra atimti resursus, sumokėti už savikainą, kad tie resursai būtų išgaunami, bet neduoti pinigų daugiau. Tai va, tas $60 buvo labai, labai, labai fainas dalykas, kuris veikia turbūt 6-8 mėnesių.
Suprantu, ne?
Ir dabar nebeveikia, nes visi atsipalaidavo, nes atsirado nusikaltėliai, kurie pažeidžia embargą. Tai yra būtent perveža minėtos valstybės galbūt, arba, sakykime, kiti dalyviai, šešėlinis tas vadinamas laivynas, kuris iš tiesų sudaro sąlygas gauti didesnės pajamas. Ir čia tada yra problema. Dabar totalinis embargas, ar mes, manau, taip pasikaposime visas linijas ir nieko nebus, tiesą pasakius, aš netikiu. Tai sankcijos jos privalo veikti kaip įmanoma, Mes turime žiūrėti, kad sankcijos veiktų maksimaliai. Faktas tas, kad bus žmonių, kurie bandys pereiti sankcijų ribas, ir tai bus, ir tai vyks, o mes juos turime gaudyti. Tai, ir tai nėra verslas, tai yra nusikaltėliai, tai yra tie, kurie pažeidžia sankcijas. Ir sankcijų pažeidimas šiaip yra labai rimtas dalykas, nes šiaip finansų sektorija visi supranta, kad jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstybių sankcijas peržengsi, praktiškai niekada gyvenime negrįžti į finansų sektorių. Tai va čia yra, turime skatinti, iš vienos pusės yra skatinti, sakykime, priežiūrą, kad nusikaltėliai nelystų į rinką ir nepažeidinėtų tų sankcijų. Kitas dalykas tai yra vis tik tai aiškinti, kad ir paskatos mažėtų norėti eiti, pasiimti tas didelės pelno maržas. O kas liečia resursus atimti iš Rusijos nėra bloga idėja, mano akimis. Tai yra atimti už kainą, kuri yra artima savikainai, jinai leidžia tokiu būdu pasaulyje išlaikyti balansą, iš kitos pusės neleisti finansuoti karą. Tai čia esminis dalykas, o čia turbūt turėtume ir kelti tą tikslą.
Mhm. Pone Užtrevičiu, tas dalinis nebaudžiamumas dėl to, kad apeidinėjimo sankcijos ir tas pabrėžimas, kad tai yra nusikalteliai, kaip vat, efektyvinti tą užtikrinimą Europos Sąjungai, kad vis dėlto nebūtų to apeimo, kad tų nusikaltelių, kurie bando apeiti sankcijas, būtų mažiau, ką šiuo atveju Europos Sąjunga daro?
Matot, aš nebūtinai vien tik tai kaltinčiau tuos potencialius nusikaltelius. Aš negaliu pavadinti, pavyzdžiui, Niderlandų suskystintų dujų importuotojų, suskystintų dujų, kurios pagamintos Rusijoje, nusikalteliais, kadangi suskystintų dujų pagamintų Rusijoje sankcijos neliečia. O kas nedraudžiama, tas yra leidžiama. Ir tuo yra plačiai naudojama. Arba pasižiūrėkite, kas darosi su perdirbtos naftos, tame sunkiosios naftos, mazuto, dizelino reeksportu iš Indijos, ko labai užsiėmė vokiečių tam tikros kompanijos. Ar ne? Man atrodo, kad yra dar erdvė priimti tam tikrius sprendimus ir, pavyzdžiui, iš tikrųjų suskystintų dujų išgautų ir pagamintų Rusijoje sankcionavimas yra neišvengiamas. Jeigu jau taip kažkas tai nori naudotis paliktomis skylėmis, tai jas matyt reikia iš tikrųjų užkalti ir uždrausti, jeigu jau taip šnekame, nes, žinot, ekonomika yra vienas, o politinė ekonomika pasirodo yra kas kita. Ir visom liekančiom tokiom skylėm galimybėm labai greitai pasinaudoja. Ir sako, o mes nieko nepažeidžiame. Ne tai, kad jie finansuoja ir vis tiek jų lėšos finansinės plaukia į Rusiją, bet jie yra švarūs. Tai, matot, jeigu vakarai priimtų nulinės paklausos prekių ir energetinių resursų pagaminamų ar išgaunamų Rusijoje politikos, nulinės paklausos, nesvarbu per kokias trečiasias ar ketvirtasias valstybės jos yra įsigyjamos, aš manau, kad tai būtų labai stiprus ekonominis rezultatas, nes, matot, pasaulis irgi paklausa yra, na, kaip čia pasakyti, vienas iš pagrindinių variklių. Jeigu niekas tavo produktų neperka, reiškia ir pereina prie alternatyvių, o aš matau, kad dar energetikos rinkoje pasaulinėje galima rasti alternatyvių tiekėjų, tai yra labai sudėtinga tam pirminiam tiekėjui. Todėl nulinės paklausos vakaruose politikos laikymasis jau būtų labai rimtas žingsnis šią linkme. Na ir aš labai tikiuosi, kad artėjant prie to 12 paketo atsiras tam tikrų poslinkių, pozityvių poslinkių šitoj srity. Nežinau, kaip ilgai dar čia reikės kalbėti apie tai, bet tai yra neišvengiama, nes, mato, tas savotiškas melavimas netgi ir bandymas išsisukti, nu, vienaip ar kitaip mums ateina visai kitokia kaina. Mes turime didinti finansinę karinę paramą Ukrainai, ar ne? Tai čia yra praktiškai, nežinau, kas yra mums brangiau, atvirai tariant, ar pirkti rusiškas prekes, ar galvoti daugiau apie Ukrainą.
Pone Dubnikovai, dar pabaigai tokių truputėlį prognozių. Čia mačiau prieš mėnesį leidinys The Economist rašė, kad jau šiais metais pagaliau na, Rusijos visuomenė taip labai rimtai pajus pasekmes per piniginę, per ekonomiką. Jūs sutiktumėte su tokia prognoze, kad jau pagaliau na, tas gyvenimo kokybė tikrai kris dėl sankcijų vat, šiais artimiausiais metais?
Iš ubago atimti yra labai sunku, ką nors. Tai, ta prasme, jeigu jis nieko neturi gyvenime, tu iš jo atimti negali. Gali atimti iš Maskvos, iš Sankt Peterburgo, iš Jekaterinburgo ar dar kažkokiu tai burgu, kurie yra tenais keli. Bet didžiosios Rusijos visuomenės sankcijomis nepaveiksi. Tai yra paveiksi tik sprendimų prieimėjus, kurie iš tiesų netenka savo pinigų. Tai pagrindinis dalykas. Ar jie sekantį mėnesį jau pakeis savo nuomonę, tai manau, kad jokios prognozės čia yra bevertės dėl to, kad karas tęsis akivaizdu, kad ilgą laiko tarp. Svarbiausiai mes turime ką daryti, tai labai paprasta dalyka. Tai yra mažinti pinigų srautą į Rusiją tam, kad jų biudžetas mažėtų galimybės už finansuoti karą ir galėtume kalbėti apie tai, kad na, ignoruojame šią valstybę. Gaila, kad dalis visuomenės vis tik tai kartais susivilioja galimybę prekiauti su šią valstybę. Ir va čia yra esmė. Ta prasme, sankcijos yra nenuteiktos į visą Rusijos populiaciją, nes jos tiesiog tai neliečia. Tai jos nėra, neįmanoma jų pasiekti. Ta prasme, jeigu tai būtų vakarų pasaulio valstybė, jeigu tai netgi Lietuva būtų, tai Lietuva greitai sugniuždytų sankcijos, nes pradėtume pajusti pajamų stygių ir panašų dalyką, nes mes gyvenam visiškai kitam pasaulyje negu jie. Ir va čia esminis dalykas. Tai sankcijos yra pajamų nukirpimas, bet ne Rusijos žmonių žlugdymas arba jų gyvenimo kenkimas, nes tai tiesiog neveikia.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Laidoje dalyvavo europarlamentaras Petras Auštrevičius ir taip pat ekonomistas Marius Dubnikovas. Čia buvo Lukas Oželis ir laida Europos gidas. Likite su Žinių radiju.